Kuraduun biyyoo sagantaa afaan Oromootu aan hafe dabarra. Rakkoo siyaasaa Suudaan kibbaa biyyi waraanii oolmaa bultii dhoowwee ta'anii falumatti jiran yoo falilleen fali ta'e. Fali godin EAE River jedhan keessatti jalqabanii akkuma ta'uu ta'eetiin akka waraanii walirraa dhaabatu tolche. Fal kana kalee Ugaandaatti mallatteessan paartii SPLA bilisummaa Suudaan kibbaa jechuu irra cittee fi mootummaatti walirraa dhaabuu hammatti walii gale. Taatullee itti gaafatamtooti SPLA kan baqi jedhan bulchooti paartii Suudaan kibbaa bilisummaa Suudaan kibbaa jechuu marii kan hin fudhanne oduu tan faatummaa atumaalitti kan paalaa nu erge tijubedhe.
Waliigalteen nageenya kutaa EAE kadhagaame koreen gamtaa waraanaa lolaaf wal barbaaduun akka dhaabatu lola dhaabinsa dhaabbataan akka tolfamu marii dhimma biyyoolessaa akkasumas daandiin gama magaalaa EAE ka Suudaan kibbaatti geessuuf achii baasu akka banamu laalchisuun guyyoota afuriif Kampaalaa keessatti erga mari'atanii booda. Waliigaltee ijoon waraana bilisummaa uummata Suudaan lola dhaabinsi dhaabbataa ta'e akka labsamuuf gareelee lamaan kutaan EAE dirree waraanaa akka hin ta'in akka mirkaneeffatan waliigaluu isaati. Birgaadir Jeneraal Hiilarii Eedsan Yakaanii SPLA kan bakka bu'an innaa ta'u fedhii garee isaanii hanga tokko ibsanii jiru.
Rakkoo hedduun jiraachuu isaa arginee jirra. Keessumaa amala miseensota waraanaa aga tokko kanneen taayitaa qaban seeraan alatti fayyadamanii fi lammiiwwan keenya dararan. Kanaaf fedhiin keenya inni guddaan mootummaan waraana biyyoolessaa yaada madaalawaa qabu kan dhugumatti uummatichaaf kabajaa qabuuf waraanarraa maal akka eegamu kan beeku akka hundeessu.
Jaarsa araaraa ijoo mootummaa kan ta'an Meejar Jeneraal Maarshaal Isteefan Baabaaniin akka jedhanitti waliigalteen dilbata kaleessaa mallatteeffame torbanneen 18 keessatti hojiirra kan oolu si'a ta'u kunis fiixee loltoota duraanii waraana biyyoolessaatti makuu of keessaa qaba jedhan.
We have signed the agreement and the permanent ceasefire. They are going to move.
Ennaa waliigaltee kanaaf loli dhaabbataan akka tolfamu mallatteessinu kanatti gara naannootti deebi'anii gurmaa'uuf qophaa'anitti geessamu. Kunis torban tokko hanga lamaa isaan fudhachuu danda'a. Sana booda torban jedhame kana keessa naannootti deebi'anii gurmaa'an dhaqu. Achittis sakatta'e leenjiinis walitti makamuu ni gaggeeffama.
Haa ta'u malee inna raadiyoon sagalee Ameerikaa garee mormituu beekamaa SPLA IOF itti aanaa dubbii himaa koloneel Laampool Gabriel dubbisatti garee birgaadeer jeneraal Yakaaniidhaan hoogganamuuf beekannaa akka hin kenninee dubbatan. Kanneen waliigaltee fakkeessaa sana mallatteessan jedhan Gabriel kanneen hoogganaa garee mormituu Riyaak Maachaariin gananii jedhan. Yakaaniin garuu loltoota hidhatan 16,000 kanneen EAE keessaa kan bakka bu'an ta'uu dubbatu.
Ennaa bosonatti seenne Riyaak Maachaar waliin galmee malleettis hin qabnu. Garuu marti keenya bosonatti kan seenneef rakkoo waan hin tureefi. Kanaaf amma deebinee jirra. Humnooti kutaa EAE keessaa nutu ajaja. Kan humnoota sana ajaju Riyaak Maachaar miti.
Waliigalteen sun gaaffii pirezidaantiin Suudaan kibbaa Saalvaa Kiir hoogganaa Ugaandaa Yoweeri Museveniif dhiyeessaniin ture. Kutaan EAE innaa Suudaan waliin qabsoon geggeessamaa turetti maaddee waajjira haadhoo kan waraana bilisummaa uummata Suudaan turte. Waajjirri mirga namaa tokkummaa mootummootaa baatii caamsaa keessa gabaasa baaseen humnootiin deeggartoota mootummaa baatii adoolessaa bara 2016 amajjii bara 2017 gidduu yeroo jiru keessatti naannoo magaalaa EAE'tti yoo xiqqaate siviilota 114 galaafachuu isaanii gabaase. Waraanni immoo himannaa sana haalee jira.